No, meinaat sitten pysytellä vielä poikamiehenä. Rantanen rähähtää ja heittää reilusti löylyä kiukaalle. Vai tyttökö se sinut jätti? Se on tolkun ihminen. Jani, älä nyt liian helpolla luovuta. Kuuma höyry leviää hämärän saunan katorajassa ja laskeutuu iholle. Polttelee. Hiki kohoaa hetkessä suurina helminä niskaan ja olkavarsiin. Rantanen heittää kiville vielä pari kauhallista. Juuri lauteelle noussut Jani heittäytyy nopeasti etunojaan polviensa päälle kuin sirpale suojaan. En minä nyt sillä sano, älä nyt loukkaannu, Rantanen nauraa. Vai löylykö se painaa miestä? Talvinen saunailta ja avannossa käynti oli alun perin Kaukon keksintö. Kaukolla oli kohonnut verenpaine ja Hyvä terveyslehdessä luki, että avantointi saattaa laskea verenpainetta. Ja sillä kerrottiin olevan muitakin terveysvaikutuksia. Sitä paitsi jonkinlaista liikuntaa on hyvä harrastaa, kun ikä alkaa olla 50 ja ylikin. Työterveyshoitaja suositteli uintia, koska se ei rasita niveliä, lonkkaa ja polvia. Kauko varasi talveksi saunavuoron avantorannasta, eikä saunaporukkaa omasta firmasta ollut vaikea saada kootuksi. Kauko oli saanut houkutelluksi mukaan läheisen työkaverinsa Rantaseen, tämän pojan Sampan sekä Sampan hyvän ystävän Janin. Samppa oli firman myyntimies ja harrasti monenlaista liikuntaa. Rantasten kautta Kauko oli ystävästynyt myös Sampan perheen kanssa. Oli mukava seurata nuoren parin ja lasten elämää läheltä. Kaukolle ei ehtinyt lapsia tulla, kun vaimo lähti. Siitä tulee pian 20 vuotta. Kauko oli tavannut Leenan opiskeluaikana, ihastunut, seurustellut aikansa ja mennyt naimisiin, kun kumpikin oli saanut opintonsa päätöksen. Leena haaveili lapsiperheen elämästä, mutta Kauko ei omasta mielestään ollut vielä valmis isäksi. Asunto oli melkein kokonaan velkarahalla hankittu ja monta harrastusta oli vielä kokematta ja matkaa tekemättä. Arkipäivän toiveet eivät kohdanneet. Vuodet kuluivat. Leena ja Kauko etääntyivät toisistaan. Kauko hoiti asuntolainan ja auton. Leena juoksevat menot. Sitten Leena löysi elämänsä miehen. Ja mies oli valmis isäksi. Asunto jäi Kaukolle. Lähes puoleksi maksettu. Mutta se ei ollut enää koti. Ensimmäiset kuukaudet kuluivat kuin sumussa, kunnes tyhjyys täytti mieleen ja lopulta katkeruus tyhjyyden. Kaukolla oli ystäviä, naisiakin, ei hän yksin jäänyt. Mutta ei Kauko enää voinut luottaa kehenkään. Hylätykset tulemisen ja yksin jäämisen pelko varjosti elämää ja ihmissuhteita. Kaukolla oli vapaus mennä ja tulla, päättää omista asioistaan ilman tilivelvollisuutta kenellekään, iloita ja nauttia. Mutta Kauko ei enää ollut vapaa. Vapaa omista tunteistaan ja hiljaisesta pelostaan. Näinkö elämä virtaa hänen ohitseen? Näinkö hän jää yksin, kunnes kuolee, eikä yhtään läheistä jää hänen jälkeensä? Elämän suunta muuttui, kun Kauko tutustui Rantasen perheeseen. Rantasen keittiön ovelta kurkisteli lapsia, isoja ja pieniä. Rantanen hätisteli niitä kauemmaksi, mutta Kauko sanoi, että anna lasten tulla. Pieni poika pyrki isänsä syliin ja toinen, ehkä vuoden tai kaksi vuotta vanhempi, kiipesi reppuselkään. Vähän isompi istui Kaukon viereen, silitti varovasti Kaukon salkun kahvaa, kokeili lukkoja ja kysyi, onko hänellä lapsia. Rantasen vaimo toi pöytään lämmintä rieskaa ja pullaa. Rantanen kysyi jotain ikkunaremontin hinnasta, tinki hintaa varmaan eikä Kauko osannut enää vastata. Sulava voi kiilteli tuoksuvan rieskalevän päällä. Nämä ihmiset tarvitsevat ne ikkunat. Nämä lapset, Rantanen ja Tarja-Liisa, Rantasen vaimo. Yhtäkkiä tuntui pahalta enää vedättää hintaa. Jos ne jotain ehdottaa, niin menköön. Elämättä jäänyt elämä ja yksinäisyyden pelko ahdistivat miestä. Kauko ymmärsi, mitä hän oli menettänyt, kun siirsi vaimonsa toiveita aina vain eteenpäin, tulevaisuuteen. Hän oli laskenut lainan lyhennyksiä, suunnitellut tulevaisuutta laskimella, seurannut tiliotteita. Hän oli ajatellut avioliittoa kuin työuraansa joka etenee organisaatiokaaviossa laatikosta toiseen ilman sattumaa, oman osaamisen ja tekemisen varassa. Oli puuttunut tunne, luottamus, heittäytyminen elämään. Vaikka ikkunakaupan myyntiprovisio jäi olemattomaksi, Kauko tunsi saaneensa muuta. Hän valvoi itse asennuksen ja teki asiaa talon tuon tuostakin. Kauko ja Rantasen perhe ystävystyivät. Rantasen vaimo puhui, että Kaukonkin kannattaisi lähteä heidän mukanaan seuroihin, ja lopulta Kauko lähti. Jos ne ihmiset siellä seuroissa ovat puoleksikaan niin mukavia kuin Rantanen ja Taikku, Rantasen vaimo, niin se kannattaa ehkä katsoa. Vuosi ensimmäisen seurakunnan jälkeen Kauko jaksoi uskoa kaikki syntinsä anteeksi. Ei asia kerralla selvinnyt. Eikä oma elämä kaivelemallakaan parantunut. Oli heittäydyttävä uskomaan tässä ja nyt, eikä jäädä miettimään mennyttä elämää, huomista tai ensi vuotta. Heitetään nyt sitä löylyä. Tänne paleltuu, Rantanen vaati ja sitten naurattaa. Niitä on miehiä ja sitten on poikia. Voi pojat, vai mitä sanoo Kauko ja Jani? Siinä on muitakin vaihtoehtoja tuossa kiukassa kuin on ja off. Kaikki tai ei mitään, Jani ähkii polviensa päätä syvässä etukumarassa. Heitetään sitten kunnolla, kun on käyty avannossa. On poikia ja miehiä ja on poikamiehiä, Rantanen jatkaa. Vaan miten se on, Jani? Rupuisitko jänistämään? Tuliko rimakauhu, häh? Faija, hei, ei kaikki mene naimisiin ensimmäisen vastaantulijan kanssa niin kuin sinä aikoinaan, Samppa tuohtuu. Kai sitä voi elämässään muutakin miettiä kuin, että kenen kanssa pääsisi naimisiin. Äläpä nyt, poika. Mitäs vika äidissäsi on? Sinulla on kuule hyvä äiti. Se on minun vaimo. Ja hyvä vaimo onkin. No joo, on kyllä. En minä sitä. Mutta voi sitä elämäänsä muutenkin elää kuin mennä naimisiin heti, kun peruskoulusta pääsee. Opiskella, katsella vähän ympärilleen ja kehittää itseään. Samppa heittää kaksi reilua kauhallista kiukalle. Löyly sammuttaa puheen vaimeaksi ähinäksi. Kuumuus ei ehdi haihtua, kun jo uudet kauhalliset kihisevät kiukaalla. Jopa veti Rantasen äijänkin hiljaiseksi, Kauko lopulta ähisee. Miten lie ahvenet tarkenevat pakkasella järvessä? Joko mennään avantoon katsomaan? Laskee pahan verenpaine. Samppa kävelee ihoa pakkasessa höyryten laiturin päähän, laskeutuu veteen, ui nopein vedoin pienen lenkin ja nousee takaisin laiturille. Tuo hetki ja seuraavat pari minuuttia ovat parasta, Jani miettii Sampan laiturille nousua seuratessaan. Samppa oli ollut Janille vuosien ajan tärkein ihminen, paras ystävä. Ystävyys Sampan kanssa oli täyttänyt sen osan elämää, mikä opiskelun ja työn jälkeen jäi. Eikä Jani ollut haaveillut seurustelusta eikä varsinkaan avioliitosta. Sitten Samppa alkoi viihtyä Tiinan kanssa. Muuttuu jotenkin etäisemmäksi. Janista tuntui, ettei enää lukenut Sampan ajatusta niin kuin ennen. Miksi kaverit muuttuvat, kun niiden elämään tulee nainen? Jani mietti. Mitä minun ja kaverin välillä tapahtuu? Ei hän itse huomannut muuttuneensa silloin, kun alkoi seurustella. Periaatteessa Tiina oli Janin mielestä ihan mukava, mutta joku siinä ärsytti. Ei se haittaa, että Tiina on hankkinut kunnon tutkinnon ja hyvän työpaikan. Kyllä Janin itsetunto kestäisi ilomielin sen, että hänenkin puolisonsa olisi häntä itseään hyväpalkkaisempi. Sampan mielestä Tiina alkoi mennä kaiken muun edelle. Ja juuri se Jania satutti eniten. Tiina oli vienyt Janilta parhaan kaverin, paremman kuin se, jonka kanssa Janin seurustelu oli juuri päättynyt. Muutamassa viikossa Tiina oli tehnyt Janista yksinäisen kuin orvon. Kuin lesken oli Janin tyttöystävä sanonut silloin, kun Jani oli alkanut empiä heidän kihlautumistaan. Jäänkö lopulta kuitenkin yksin, Jani ajatteli. Seurustelu alkoi haaleta, eikä Jani ollut enää varma, mitä elämältään halusi. Miten se ensimmäinen kerta tuntuukin aina niin kylmältä? Rantanen parahtaa samat sanat, kun on sanonut joka ikinen kerta avannosta noustessaan. Rantanen ja Kauko jäävät hetkeksi seisoskelemaan tuulen suojaan saunan terassille. Jani vetää avannossa muutaman rintaointiliikkeen ja kelluu selällään hetken ennen kuin nousee laiturille. On se hyväkuntoinen poika, Rantanen miettii itsekseen. Treenaa kaiket päivät ja osaa kyllä työnsä. Mikähän sille tuli sen kaverin kanssa? Nehän seurusteli ihan tosissaan, häitä odoteltiin ja sitten yhtäkkiä poikki. Menisivät naimisiin, ei se siitä kummene. Kai se tyttö olisi ollut valmis, mutta jos Jani ei uskalla. Rantanen itse oli tavannut Taikun kesällä ja hankkiutunut samoihin porukoihin aina, kun saman paikkakunnan seuroihin sattui. Melkein joka viikonloppu oli sattunut. Talvella Taikku täytti 18, ja Rantanen oli soittanut sille, että tulee viikonvaihteessa käymään. Vähän ennen kotilähtöä Rantanen oli ruvennut puhumaan Taikulle, että ostettaisiin kihlat. Linja-autolle lähtiessä Rantanen oli pysäkillä kertonut Taikun isälle, että tyttö lähtee nyt kaupunkiin kihlasormusten ostoon. Kädet vapisten se oli kaivannut lompakostaan Taikulle 100 markan setelin osaamatta sanoa yhtään mitään. Kesällä Rantanen ja Taikku vihittiin, Samppa syntyi pääsiäisen aikaan. Kai se olisi voinut toisinkin mennä, mutta onpa tässä ollut aikaa tutustella, Rantanen mietti. Se tuntui silloin, että isännän saappaat omiin jalkoihin heti, kun ikä riittää. Elämään aikuisten ihmisten elämää. Eikö niillä nykyään ole semmoisia haluja ollenkaan? Eikö ne uskalla? En minä ajatellut puolta ajatusta sen eteen, että voi tulla perhettä ja että siinä voi olla työtä paljonkin. Ja ettei asiat läheskään aina mene niin kuin on suunnitellut. Täyttä elämää tämä on ollut, hyvää työntäyttäistä elämää. Samppa kyllä väittää asioille ollaan toisenkin lainan, Rantanen muisteli. Kuka voi väittää, etten ole Taikusta ja perheestä välittänyt paitsi näsäviisas lapsi? Olen minä kuitenkin perheelle leivän hankkinut, vaikka en varmaan muuta ole niin ymmärtänytkään. Onhan se sekin sentään iso asia. Ei perhettä harrastamalla elätetä, ei mukavilla puheilla eikä viisastelemalla. Ei tule työt haaveilemalla ja halaamalla valmiiksi. Mitä se Rantanen jäi pohtimaan? Kauko huolehti. Älä vilustuta itseäsi ulkona. Saunomaahan me on tultu. Vai rinnastako ottaa? Jaa, ei tässä mitään. Ajatus vaan eksyi minne lienee. Katsopas muuten tätä viestiä. Kauko antaa puhelimen Rantaselle. Huomasin, kun kävin pukuhuoneessa. Hei kuule, jätetään ne viestit nyt. Eikö me ole sovittu, että työasioita ei saunaan tuoda? No katso nyt kuitenkin, tämä on vähän isompi juttu. Se kunnan urakka ei sitten tullut meille. Me ei saatu sitä. Löyly nousee katon rajaan. Kiertää ikkunan edestä takaseinälle ja alkaa tasaantuessaan laantua ennen kuin ehtii täyden kierroksen. Rantanen heittää lisää vettä kiukaalle. Puolet kauhallista menee ohi. Kauko ähisee ja raapii kylkeen. Hiki uurtaa kiiltäviä vanoja käsivarsien ja selkien ihon. Tarjouksen eteen oli tehty työtä. Tarjouksen varaan oli uskottu paljon. Tarjouksen läpimenon varassa oli yrityksen jatko tai kuolema. Hiipuvilla markkinoilla oli pakko panostaa kaikki voima yhteen hankkeeseen, koska muita hankkeita ei ollut. Se on sitten huomenna alettava taas alusta. Jani saa perätä tilit ja Samppa-asiakkaat, Kauko rikkoo hiljaisuuden. Vai joko pitäisi laittaa lappu luukulle? Ei tämä tähän lopu, ei voi loppua, Rantanen tieskaisee. Minulla on liian paljon tässä kiinni ja Sampalla, ja meillä jokaisella. Ei taida riittää kassassa moneksi viikoksi syötävää, Jani pohtii. Ei ainakaan koko porukolle, tuski edes meille neljälle. Pitää nyt laskea ensin ja tutkia, mitä vaihtoehtoja on olemassa, ja myyntiä pitää jatkaa täysillä. Voisi tietysti helpottaa sekin, jos joku tai jotkut meistä jäisi heti palkattomalle lomalle. Taitaisi olla parempi, jos minä jäisin sinne, Kauko haukkoo henkeä avantoon laskuetussa. Minulla ei ole perhettä, eikä perikuntaa, eikä velkaa. Ei, pakko täältä on nousta, tännehän paleltuu. Sinä, Kauko, tämän firman pomo olet. Sinä jäät pois viimeisenä. Minä voin jäädä. Jani vastaa. Ei minullakaan ole perhettä eikä perikuntaa. Asuntovelkaa kyllä sitäkin enemmän yhden miehen maksettavaksi. Sinä olet ainoa, joka tietää firman rahat. Et sinä voi olla pois, Samppa sanoi ja laskeutuu portaita avaantoon. Kukaan muu meistä ei osaa hoitaa tätä hommaa kuiville. Sitä paitsi sinä vastaat yksin asuntovelostasi. Minulla on sentään hyväpalkkainen vaimo. Luulen, että saan paremmat tuet kuin sinä, jos jäämme tyhjän päälle. Mutta ei me jäädä. Pakko keksiä jotakin. Siinä nyt, Samppa. Myyntimiehen taidot mitata. Jani vastaa. Ei luovuteta. Kyllä me jotain keksitään. Tule pois siltä avannosta, että minäkin pääsen. Täällä on kylmä. Että jäisi vielä työttömäksi, Samppa miettii löylyn kietoissa hartioita. Talonvelka vielä kokonaan lyhentämättä, auto juuri vaihdettu isompaan ja Tiina hoitovapaalla. He olivat tavanneet Tiinan kanssa sattumalta, kuin kohtalon oikusta. Auto oli jäänyt Torniossa korjaamon pihan. Vaihdelaatikon laakerit pettivät, eikä laatikkoa saatu heti työn alle. Matka jatkui suksien ja rinkan kanssa pussilla Kemiin ja sieltä junalla eteenpäin. Tiina nousi junaan Pohjanmaalta. Sillä oli viereinen istumapaikka. Samppa oli puhellut hiihtomatkasta, rikkoontuneesta autosta ja kaverista, joka oli luvannut huolehtia hänen autostaan. Paljon muutakin Samppa oli kertonut. Opiskelustaan, kodistaan, harrastuksistaan. Vieraalle ihmiselle on joskus helppo puhua. Vieras ei tiedä hänestä mitään, eivätkä he varmaan enää koskaan tapaa. Tiina oli kuunnellut, kertonut itsekin asioistaan. Jo ennen puolta matkaa he olivat löytäneet yhteisiä tuttuja ja pian huomanneet jakavansa samankaltaisen uskon. Samppa oli nähnyt suuren perheen työtaakan, loppumattoman pyykkivuoren ja tuulikaapin kenkäröikkien. Samppa oli nähnyt isän toinen toistaan pitemmät työpäivät. Oli hän nähnyt paljon onnellisiakin päiviä naurun ja ilon äidin ja isän kasvoilla. Kuitenkin äidin purkaessa joskus väsymystään vanhimmalle pojalleen, Samppa oli aistinut vahvasti, kuinka vanhempien keskeinen rakkaus ja välittäminen eivät aina tuntuneet löytävän sellaista väylää, mistä ne olisivat arkipäivän keskellä kohdanneet. Tiina oli erilainen kuin äiti. Tiina oli opiskellut hyvän ammatin ja halusi edetä urallaan. Silti Tiina oli lämmin ihminen ja osasi tukea ja kannustaa. Onpa hyvä jätkä, Samppa oli huomannut mielessään ajattelemansa. Samppa ja Tiina ystävystyivät, tutustuivat toisiinsa, muuttivat samalle paikkakunnalle, harrastivat yhdessä ja lopulta päätyivät avioliittoon. Rautatieaseman paikkalippuautomaatin valinta oli osunut enemmän kuin kohdalleen. Jumalan suunnitelma kulkee joskus sattuman varaiselta näyttäviä teitä. Rantasen reippaat löylyt kuuluvat humahduksina ulos asti. Kauko istuu ympärillään saunan terassilla. Kaksi avannossa käyntiä riittää tällä kertaa. Että se urakka meni ohi, että pitkä valmistelu, tarkka laskenta ja asian petaaminen. Kaikki meni nyt hukkaan, Kauko miettii. Eikä pöydällä ole kuin jotenkin pieniä tilauksia, ei yhtään sellaisia, mikä pitää firman kunnolla hengissä. Vaikka miten sen laskee ja varmistaa, asiakkaan ajatuksia ei voi loppuun asti tietää ja hallita. Ei elämää muutenkaan. Aina tulee yllätyksiä. Asiat saavat uuden käänteen, maisema muuttuu, astut ovesta sisään ja vasta sisällä tiedät, mihin ehkä olit tullut. Kaukolla oli ollut vaimo ja olisi ollut perhe. Liian myöhään hän ymmärsi, mitä oli menettänyt. Miten elämä olisi mennyt, jos olisin ymmärtänyt ajoissa? Kauko mietti. Olisinko koskaan löytänyt oikeaa armahtavaa Jumalaa? Olisinko saanut ja jaksanut uskoa syntini anteeksi? Olisinko saanut sielullini rauhan? Järjettömiä kaikki nämä yksinäiset vuodet. Kuinka usein olen kieltänyt tunteeni, oman itseni, yksinäisyydessäni? Kuinka olisin halunnut elää kuin Rantaset tai kuka tahansa muu, jolla on läheinen ihminen vierellään? Kuinka on monta Leenan kaltaista naista näinkään ensimmäisenä yksinäisenä vuosinani? Kauko mietti. Oli vaikea luottaa naisiin. Luottaa mihinkään. Näin ympärilläni vain pettäviä ihmisiä. Miksi ihminen pettää, mihin haihtuu keskinäinen luottamus? Rakkaus. Mitä tapahtui ensin, ettei myöhemmin enää puhuttukaan samaa kieltä? Ei ymmärretä, eikä astuta samoilla jalansijoilla. Mitä minä tein ensin? Vasta anteeksiantamuksen omistaminen oli avannut Kaukon mielen ymmärtämään, että on muutakin kuin petollisuutta ja itsekkyyttä. Hän oli alkanut luottaa ihmisiin, vähitellen naisiinkin. Kauko ei ollut vielä kovin vanha, oikeastaan vasta nyt hän oli tuntenut itsensä kypsäksi ja valmiiksi avioliittoon. Noihin aikoihin Anni ilmestyi Kaukon elämään. Ystävyys kehittyy pikkuhiljaa samoissa kyläpaikoissa, syventyy yhteisissä harrastuksissa ja vähitellen Kaukon oli myönnettävä itselleen, että ajatteli Annia aamulla, päivällä ja illalla. Kauko halusi naimisiin. Kuinka erilaista olisi nyt? Tällä kokemuksella elää rakkaan ihmisen vierellä, Kauko oli pohtinut. Hän oli miettinyt tulevaisuutta, miettinyt, mitä nyt tekisi toisin kuin nuorena Leenan kanssa. Kauko oli ajatellut entistä avioliittoa ja muistanut, kuinka Jumalan ja seurakunnan edessä oli luvannut rakastaa myötä ja vastoinkäymisissä. Olin luvannut, mutta olinko kyennyt, hän kysyi itseltään. Ihmisten silmissä en ollut epäonnistunut sen pahemmin kuin suunnilleen joka toinen aviomies. Mutta Jumalan edessä, mitä tarkoittaa Jumalan edessä? Eikö Jumala ole anteeksiantamuksen Jumala? Kauko oli uskoutunut Taikulle monissa salaisissa asioissa, mistä Rantasen kanssa oli vaikea puhua. Yksinäisyydestä, kaipuusta ja lopulta Annista. Monta kertaa he olivat puhuneet Kaukon avioliittoaikeista, mutta mitä enemmän oli puhuttu, sen selvemmäksi Taikko oli tehnyt sen, että kyllä Jumala on ihan tosissaan tarkoittanut niin, ettei ihminen Jumalan liittämää erottaisi. Mikä se on puhua? Naimisissa oleva ihminen, Kauko oli loukkaantunut. Kauko lakkasi joksikin aikaa käymästä Rantasella. Hän oli lukenut Raamattua ja etsinyt kohtia, mistä saisi tukea omille ajatukselleen ja halulleen. Sitten hän oli kerännyt rohkeutensa ja kysynyt, mitä mieltä Anni oli asiasta. Ei hän ollut suoraan kosinut, mutta kysynyt asiaa yleisellä tasolla. Jotain heidän välillään muuttui, Kauko oli kokenut kipeästi. Anni oli ollut samaa mieltä kuin Taikku, mutta oli kulunut kuukausia, etteivät he olleet tavanneet, eivät edes sattumalta, vaikka Kauko vartavasten oli yrittänyt kohdalle. Kauko arveli, että Annilla oli samanlaiset ajatukset kuin hänellä, mutta Anni oli Kaukoa vahvempi, kuuliaisempi. Ystävyys oli palannut vähitellen ennalleen ja tiivistynytkin, mutta vasta ihan viime vuosina he olivat Kaukon kosintaan ohimennen palaneet, enemmän leikinlaskuna ja hauskana, kuitenkin vielä aristavana muisteluna. Rantanen on ollut mukana firmassa alusta asti, Kauko ajatteli. Samppa ja Jani ovat kuin omia poikia. Asentajat, asiakkaat, liikekumppanit, tämä on minun kotiini. En saanut enää Leenan jälkeen toista tilaisuutta Annin kanssa, mutta olen saanut paljon muuta. Koettelemuksia on riittänyt, paljon koettelemuksia, kapinaa Jumalaa ja kapinaa omaa luontoa, omaa itseä vastaan. Jos me saisimme sen komulaisen hankkeen käyntiin pari kuukautta aikaisemmin ja Mäntytie ja joku toinen pieni työ siirrettäisiin alta myöhäisemmäksi, niin tästä voisi ehkä selvitä ainakin kesälomiin asti. Mitä luulet, saatko komulasta siirretty? Jani kysyi levitettyjen paperiden äärellä Kaukolta pitkän keskittyneen hiljaisuuden jälkeen. Minä soitan sinne heti aamulla ja sovin nopean tapaamisen. Mitä muita vaihtoehtoja keksit? Pitää jatkaa aamulla, mutta tämä näyttäisi nyt mahdolliselta, jos komulaisen kanssa päästään sopimukseen. Kauko keräilee neuvottelupöydän papereita pieniin nippuihin. Järjestelee niput mappeihin ja mapit arkistokaappiin. Jani katkaisee virran tulostimesta, selaa vielä hetken viestiään ennen kuin painaa läppärin kannen kiinni. Kello on reilusti yli puolen yön. Minulle tämä firma ja ihmiset täällä ovat perhe, suku ja ystävät. Kauko sanoo ulko-ovea lukitessaan ja kääntyy vielä katsomaan toimiston ikkunaseinää. Tässä on minun elämäni. Voi olla, ettei muuta enää tulekaan. Kukaapa sen tietää. Monta yötä on tullut toimistolla vietettyä milloin missäkin tilanteessa. Teit Jani ison työn, isomman kuin uskotkaan. Huominen näyttää taas aavistuksen valoisammalta. Lopulta firman asiat on kuitenkin vain firman asioita. Ei tämä ole koko elämä, Kauko jatkaa. Mikä sinua mietityttää, Jani? Olet vaikuttanut tänä iltana ja muutenkin viime päivinä aika hiljaiselta. Ei kai se taida olla näistä firman tilauksista kiinni. Eiköhän sinulla ole melkoinen asia se seurustelun loppuminen. Ei sitä ihan parissa viikossa selviä, vaikka muuta väittäisi. No joo, onhan se mielessä. En minä oikein tiedä, mikä siihen lopulta tuli, vaikka sitä kuinka mietin. Ja vaikka itse sen lopetin. Eihän tämä tietenkään minulle kuulu, mutta melkoisen paljon olen tullut näitäkin asioita vuosien myötä miettineeksi, vaikka et ehkä uskokkaan. Voin kuunnella, jos se sinua keventää ja autan, jos osaan ja ymmärrän. Kun en ymmärrä tätä itsekään. Jotenkin minusta tuntuu, että odotin ja toivoin koko ajan jotain muuta kuin mitä oli. Jotain sellaista, mitä oli ollut. Jotain, mitä olin menettänyt. Väsymys, yön viileys ja äkillinen outo ajatus aaltoilee kylmänä Janin iholla. Kuin orpo. Kuin leski. Jani ajattelee tilannettaan. Leskikö minä olen? Parhaan poikakaverini leski. Sampan leski. Sitäkö ystäväni tarkoitti? Siihenkö seurustelunne päättyi? Ajatus on outo, yllättävä ja pelottavakin. Olenko jäänyt kiinni eiliseen, varhaiseen nuoruuteeni, poikavuosiin, omaan itseni etsintään, hän pohti. Vanha kaveruus ei palaa samanlaisena. Mikään vanha ei palaa. Uskallanko katsoa ympärilleni elää omaa elämääni? Mitä jos jään yksin? Jos minut jätetään? Lopetinko seurustelun? Siksi, ettei minua jätettäisi. Enkö usko tulevaisuuteen? Enkö uskonut itseeni? Yön tyhjää katua lähestyvän taksin lyhyt, asiakasta etsivä tööttäessä vaduttaa miehet firman ovelta. Kauko varmistaa vielä ulko-oven lukituksen ja palaa Janin vierelle. En tiedä, mitä ajattelet, Kauko sanoo hiljaa. Meillä jokaisella on omat tiemme. Kenellä helpompi ja kenellä vaikeampi. Minun tieni on ollut vaikea, vaikeampi kuin moni tietää. On tarvittu paljon uskoa, on tarvittu paljon luottamusta. Minulle vaikeinta on ollut oppia hyväksymään se, ettei elämää voi hallita niin kuin itse haluaisi. Eikä eilistä voi elää uudelleen, vaikka tahtoisi. Voit suunnitella, tavoitella ja varautua. Ja näin pitääkin toimia, mutta lopulta elämä kulkee omia teitä, halusit tai et. Ja se juuri on sinun elämäsi. Jumalan sinulle antamaa elämää.